Вие слушате седмичната обзорно предаване на Радио К2 на 6-я ден, днес на 15 декември. Радио К2 е празнува своята четвърта годишнина. По този повод правим един тържествен формат на приятели и влиятелни в обществото хора. С това казвам добър ден на господин Левон Хампарцумян, председател на управителния съвет на Асоциацията на банките в България и председател на Unicredit Bulbank AD. Малко кратко ви съобщих титлите, господин Хампарцумян. Заповядайте. Добър ден.
Добър ден. Честито първо.
Благодарим.
И успехи и много здраве за напред.
Ние ще видим как ще се справим. Виждате, че сме в предизборна година. И колкото и вие, хората, които се занимавате с пари и с бизнес, да се стремите да се отделите от политиката, което е законно положение на успелите държави, все пак все още не се успява. И веднага да я вкарам в политиката. Как приемате банковия съюз в еврозоната? Това какво е за България? Първо, и какво изобщо означава за самия Европейски съюз?
Аз мисля, преди да кажем какво е за България, това обратното би трябвало да е по-добре. За Европа това е една стъпка в посока на по-висока степен на интеграция между държавите в Европа. За България това няма да бъде някаква драматична разлика, тъй като българските банкови регулации след кризата 97 година са направени много консервативно и много по-близо до това, което Европа се стреми да наложи в по-големите и развити икономики, тъй като техните банкови надзори парадоксално са по-изостанали, тъй като не са минали или в такива драматични ситуации, каквито имахме ние тогава. От друга страна в България по-големите банки с чуж капитал така или иначе са поднадзорни на големи централни банки, имам предвид Австрия, Италия, Германия, до някъде ЕЦБ, тъй като те пък са част от еврозоната и т.н. Така че това ще бъде по-скоро един естествен процес, който няма да се отрази на клиентите или на ежедневието на хората в страната.
Господин Хампарцумян, вие вече чист финансист ли сте, чист банкер ли сте? Ще напомня неща, които може би малко са позабравени, но са факти от вашата биография. Вие бяхте в правителството на Костов, на Иван Костов, заместник министър на икономиката, бяхте шеф на Агенцията по приватизация, после бяхте мотора на приватизацията на Булбанк и сега сте шеф на Unicredit Булбанк. Пропускам ли нещо?
Само да ви кажа, мотор на приватизацията на Булбанк не съм бил. Никакъв не съм бил. И ще ви обясня защо.
Много се пише по това въпрос.
Има една градска легенда, как господин Костов ме е сложил за шеф на Булбанк.
Щото сте откраднали едни пари, направо ще го кажа, така се говори.
Да, нека да направим така. Тогава Агенцията за приватизация и отделните министерства се занимаваха с всичко друго, но не и приватизацията на банките. Приватизацията на банките се правеше от така наречената банкова консолидационна компания, която днеска не съществува вече.
Така.
И нейната работа беше да консолидира, да подреди банките и да ги продаде, което тя и свърши в един период от около 10 години. Нищо общо не съм имал с самия процес на приватизация. Не ме е назначавал господин Костов. Намериха ме едни хедкантери, които се казват Еган Зандер и които са се базирани в Виена.
Консултанти.
Консултанти, по които така наречени екзекутив сърч, т.е. търсят големи началници. И ми предложиха тази позиция. Те ми я предложиха в пролетта на 2001 година. Аз приех, имахме оговорка до изборите да не се съобщава нищо, защото те ще бъде чувствително. Никога не съм имал дългосрочни амбиции да седа в политиката. Основно, защото плащат малко. А да бъда крадлив политик не се вързва с етичните ми принципи, така че мисля, че мотивацията е напълно ясна.
Но все пак това преопъщение от политик в банкер сигурно не ви остава безпристрастен към въпроси, които се коментират, разбира се, от банковата сфера, но които са свързани и с пряко и с бюджета на България. Например, вие се изказахте по отношение на този данък, който трябва да се, който без към ГЕРБ в крайна сметка прие върху депозитите, вие ги подкрепихте.
подкрепих. Ние сме неутрални към това нещо. По принцип, банките трябва да са еквидистантни от политиката, т.е. На равно разстояние от всички политици и да работят с тези, които са спечели доверието в съответния мандат на суверена, на хората. Оттам нататък, какво значи подкрепил или не подкрепил? Всеки закон трябва да бъде спазван. Този закон за данъка върху лихвите от депозити също трябва да бъде спазен. Нещо повече, ние технически ще го изпълним. Ако искате частния ми коментар, политическите вреди за управляващите от въвеждането на този данък многократно надхвърлят материалния ефект, който ще реализират като приходи. На всичкото отгоре, част от тези приходи...
Да, оказа се доста по-малка сума, отколкото изобщо се смяташе.
Отгоре, част от тези приходи ще дойдат доста след изборите. Такива данъци и доста по-високи, отколкото българския данък, има в много страни. Но разбира се, България не е последната, която не го е въвела и така нататък. Това е въпрос на данъчна политика, на фиск.
Добре, но като казахте, че банкера трябва да е и бизнеса, ще обобщя, равно отдалечен от всички политици, айде разбийте впечатлението, което се създаде от това, че цедирахте дълга на медийната група, която притежава Трути 24 часа, Павлов Донев. Го цедирахте на част от него, може би, на Инвестбанк, на Петя Славова. Защо се случи това? Това не е ли по някакъв начин форма тази банка да бъде закрепена? Не е тайна, че тя отдавна е в технически фалит.
Вижте, първо...
И второ, не изпълнихте ли политическа поръчка?
Не. Политическа поръчка в никакъв случай. Второ, аз не съм склонен да дискутирам отношения с частни клиенти. Дали
да,
гаражист...
Да, но понеже свързано с медии, това се наблюдава. Ако беше свързано с фабрика за капачки...
Абсолютно стандартна операция, на който риска, който е бил при нас, обезпечен по някакъв начин, отива при други хора, свързано с промяна в собствеността, да кажем, на тези вестници и активи.
Още не е настъпила май очевидна промяна.
Не мога да ви кажа това. Аз пак казвам, не съм склонен да дискутирам технически детайли и подробности, които са конфиденциални и които са част от естествената банкова тайна. Дали вие сте продали един гараж или един апартамент на еди кой си, или сте прехвърлили дълга си на друга банка, това е ваша работа и работа на съответните банки, не работа на публиката. Публиката...
То е ясно, че вие сте го пипнали. Сега аз не си мисля, че това е направено е така... Да. Без акъл главата е направено леги артис.
Да, мога да ви уверя, че е технически изпипано и няма никаква политическа поръчка, натиск или каквото и да било в цялата работа. Това е свободната воля на едни капиталисти да продадат на други капиталисти и да изберат обслужващата ги финансово институции.
Те убедителен отговор, не че съм очаквала да кажете друго, но е важно да прозвучават тези работи, защото видяхте Филип Отие, посланника на Франция в България, вчера и той каза, че в България не е ясно кои са собствениците на медиите и това е страшно негативно.
Това и аз мога да го кажа. Вие мислите, че аз имам някакъв специален рентген, с който ми става по-ясно, отколкото...
Не, вие разбирате, не точно ще се интересуваме от собствениците и той от тия се интересува от собствениците, интересува се от етимологията на парите, откъде идват. Могат да бъдат сложени всеки собственици, нали ме разбирате, подставени лица.
Така.
Въпросът е как финансовите институции подпомагат.
Това не е работа, дори финансовите институции да имат информация, за това не е работа на финансовите институции да го правят публично достояние. Това е работа на журналисти, в определен случай на тайните служби, в други случаи на посланниците и така нататък. Така че кесаровето кесарю е Божието Богу, нали разбирате? Просто няма как аз да бъда свързан с публични коментари на технически детайли по отношение на собственост на медии.
Не, говорим за пари, защото не говорим за всъщност собственици на медии. Говорим за, ще го кажа, съдействието в България така се получава все още 23 години след началото на прехода, че бизнеса и властта винаги са свързани. До кога така?
Не непременно. Разбира се, има много успешни фирми, които си направили парите от свързаността с съответните правителства. Това е феномен, който го има в много страни, много икономики. Разбира се, колкото по-прозрачна и конкурентна среда имаме, толкова по-добре. България има и много успешни фирми, основно свързани с експорт, които нямат нищо общо с никакви правителства и не искат да имат и държат обикновено нисък профил, за да не привличат излишно внимание.
Чувствителна е темата с кредитите. Много хора биха искали да получат кредити, много юридически лица биха искали да получат кредит, но когато нямат достатъчно добър финансов резултат, респективно заплати или нямат активи, това е нонсенс.
Това е фундаментален въпрос. Тук не става въпрос дали кредити са ефтини или скъпи, става въпрос дали са достъпни.
Точно,
или недостъпни.
Точно да, не се спирам за това.
Колкото по-добре се развива икономиката, колкото по-уверени се чувстват хората да заемат от бъдещия си доход, защото смисълът на кредита е това, заем от бъдещи доходи, т.е. изисква увереност, изисква дори самоувереност, ако щете, и предсказуема икономическа среда, тогава фирмите заемат, за да инвестират в нови производства, за да разширят производството си, да разширят услугите, които предлагат, да наемат нови хора и така нататък. Съответно, хората се чувстват по-уверени в бъдещето си и потребяват повече, понякога потребяват и на кредит. Не съветвам никой, който се чувства неуверен, да вижда в кредита убежище или средство за спасение, защото обикновено става по-лошо.
Но вие знаете ли, аз четох преди време една американска практика, че американските банки имат стратегия да не убиват, да кажа образно, клиентите си, били те юридически или физически лица, когато те изпадат в неплатежоспособност. Това се зароди по време на старта на кризата на ипотечните кредити в Америка.
Българските банки ги убиват.
Само да кажа какво правят. Да. Примерно, ще го обясня, за да стане ясно на слушателите. Имаш един апартамент с ипотека, не можеш да почнеш да го погасяваш, уволняват те от работа и така нататък. Имаш деца, жена, кола на лизинг и други такива. Те дават до една година гратисен период, не му отнемат къщата, не му налагат наказателни лихви, разбира се, не знае вие като банкер как ще го оцените. И какво се оказва? 75% от тези, които са изпаднали в неплатежоспособност, благодарение на това успяват да изплуват и да се намерят работа с по-високо възнаграждение. 20% си намират с същото или по-ниско възнаграждение. И само 5% изпадат изобщо от оборот и тогава им се взимат имотите.
Не бива да се правят директни паралели между Америка,
се, да.
Америка и България. Тук банките също реализирането на едно обезпечение е последния изход. Всичко възможно правиме. Понякога се случват и гафове, разбира се. И се опитваме да ги решаваме. Говоря за хора наистина в драматично тежко състояние. Нали, някой се разболял от рак, друг се самоубил, трети си загубили работата. Има такива неща, случват
се. До там
не
трябва да ги чакаме да заденат, че да бъдем благородни.
Това не става, защото те имат кредит. Това става, защото живота е шарен и има ходове, има сценарии в живота, които са крайно нежелателни. В едно развито общество трябва да имаме социална чувствителност. Сигурно ще ви е парадоксално един банкер
да говори... Как се изразява социалната чувствителност в пари? Вие налагате наказателни лихви при невъзможност за погасяване.
Често
се отнемат, казвате, крайна мерка, но са пак обезпеченията. И в крайна сметка, какво се получава? Човек се разделя с, да казвам пак образно, с къщата си. На всичкото отгоре продължава да дължи всичките тези вноски плюс наказателните лихви на съответната банка.
Не точно така. Не, винаги се търси начин да се разсрочи, да се намалят вноски.
Ама не е ли така? Взимаш ми къщата и ми искат да си доизплатя задълженията по невзетата, по несъществуващата за мен къща.
Пак казвам, крайни хипотези, които сигурно се случват, но ако някой е купил 5 апартамента и ще му вземем един апартамент, да, това...
За 5 е хубаво, ама да. За един единствения?
Еми, за единственото жилище и закона го пази. Не е толкова лесно да се вземе. Така че, пак казвам, не бива...
Генерализира
живота,
нещата.
Да, живота е доста шарен. Има добри сценарии, има лоши сценарии. Ние по принцип искаме да имаме дългосрочни отношения с клиентите си и в никакъв случай Не ги затваряме, както преди 500 години по мазетата, защото не са си върнали дългите.
Като в романите на Дикенс, затвора за дължници.
Нашия основен интерес да имаме платежоспособни клиенти. Всичко останало са вариации.
Нали? Ето вие казахте, че няма да затворите с длъжниците в затвора, но ето влиза в момента президента на КНСБ Пламен Димитров, който пък поддържа криминализирането на невнасянето на осигуровките от работодателите. Разбира се, паралелът е много свободен, който правя.
Искам да ви кажа, криминализирането не е панацея. Въпросът е как да направим работодателите мотивирани да не крият тези вноски.
Как да ги направим? Като имат финансов резултат, те няма да ги крият.
Аз пак ви казвам, примерно, аз не съм работил в последните 20 години на место, което някой крие вноски. Има достатъчно много фирми, които просто не крият вноски. И служителите им също знаят много добре интереса си и не биха искали...
Понякога, аз па ще ви го кажа от моята практика, в момента нямаш просто финансовата възможност да ги внесеш.
Да, значи трябва да направим...
Трябва да погасиш ежедневието.
Да, добре, значи тогава трябва да направим така, че паричните обороти, оборотите в икономиката да позволят плащането на тези вноски. Разбира се, въпроси на култура в обществото, етика, трудова етика на тези, които работят. Защото, примерно, в България взимането на фалшив болничен е нещо, което е почти приемливо. А всъщност то е престъпление само по себе си, нали така?
Да.
Административно, разбира се, нарушено.
Не е престъпление, административно нарушение.
Въпросът е, че то някакси културно е приемливо. Ако то е в северните европейски страни, не е, например. Така че криминализацията на нещо, какво означава това? Съдилища, прокурори да се занимават с тези работи. Добре, как очаквате прокурорите в България, колко са? 2000, 3000, нещо такова, 1500, някаква такава цифра трябва да е. Как очаквате един огромен и една достатъчно голяма и сложна икономика, каквато е българската, плюс един чиновническият апарат от 500 000 души, да бъде контролиран ефективно от 2000? Не може да натоварваме тези хора с всичко. И после да кажем, те не работят, те не са ефективни, пък системата е така. Ако те станат отговорни за всичко, тези 2000 души, те трябва да са някакви свръхчовеци, трябва батмани да намерят.
Влезохте в съдебната тематика, няма да ви питам за избора на главен прокурор, че стане страшно,
не,
и няма да искате да говорите.
Честно, но... да ви кажа, не е моя тема.
Да ви питам обаче, да. Бяхте осъдени, и то с активното действие на адвокат Веска Волева, по няколко. Ако не сте още окончателно, нали?
Била
адвокат във вашите дела.
Русенския съд, един човек, който...
Мисля, че му беше адвокат. Може да се заблуждам. Добре, но все едно. За така наречено доказано разговорно, за вдигане на лихвите в хода на действието на един кредит. Вие взехте, че поискахте от адвокатския съвет да накаже адвокат Волева дисциплинарно.
Не по този повод. Вижте,
така ли, смесвам ли?
Госпожа Волева е направил от каузата.
Защото говореше за банките, да. И вие като председател на асоциацията, нали така?
Само една секунда. Нека да не смесваме нещата, защото става манджа с гроб. Да. Госпожа Волева има кауза, има теза, че банките са такива и унакива.
Тя, обаче, лошите, да го кажем
най-общо. Тя това го е превърнала в бизнес. Тя печели добри пари от това.
Да прави?
Точно така, да. Тя това го е превърнала.
Но вие сте превърнали в бизнес взимането на лихви, нали?
Не, нашия бизнес е такъв, и той е регулиран, и така нататък.
Да, тя защитава неправданите.
Ние смятаме, че начина, по който тя се рекламира, не е напълно в съответствие с адвокатската етика. Обърнали сме внимание на тяхната организация.
Да.
Тяхна работа е да го разгледат този въпрос и да кажат дали сме прави или не сме прави. На нас ни се струва, като банкова общност, че тя генерализира частни случаи с цел да събуди материален интерес към себе си и хора, които биха наели срещу заплащане, да им решава проблемите с банките.
Ма няма лошо, няма да ги защитава безплатно. Това е адвоката.
Но рекламата в България, няма нужда аз да ви уча, че също се плаща, пък в случая тя получава внимание без да плаща за нещо, от което, нали...
Господин Хъмбърцумян, колко сте лошичък, не дейте така.
Не съм лошичък, просто на нас ни се струва,
че е така. Е, тук, ако беше министър-председател, ще да каже, това е свободата на словото, господин Хъмбърцумян, всеки може да пише, да казва...
Аз мисля, че ние живееме в демократична държава, в която всеки може да излага тезите си. Също може да има диаметрално противоположни тези, всяка от които изглежда достатъчно правдоподобна.
И като живеем в демократична държава, вие как се отнасяте към... Имаше един взрив срещу вас за едно ваше изказване скоро по нова телевизия, че едва ли не неспособните попадат под ударите на кризата, резюмирам го кратко, и няма какво да се писка. Трябва да се работи и това е положението.
Всъщност изказването ми беше в стил,
опустих,
че позитивното мислене, предприемчивите, умели, успешни хора са тези, които ни дърпат напред. И че самоунижението,
Говорете.
Да, че самоунижението ни и вечното ни самопозициониране като най-бедните, най-нещастните, най-ненаредената държава и така нататък, всъщност не създава достатъчно позитивна енергия за развитие напред. Съжалявам, наистина тези хора, които живота им се е стекал така, че не са намерили време да си получат необходимото образование, не са събрали куража да напуснат тая страна, ако не им харесва. Или не са събрали куража, като искат да останат, да имат гражданската енергия, да я променят към по-добро, а и само се оплакват, ами нямате да ни изведат напред. Аз продължавам да твърда това нещо. Активните хора, предприемчивите хора, образованите, работливите, те са тези, които ще ни дърпат напред и те ще създадат въпроси на тези хора, които днеска се чувстват по-зле, да получат някакъв вид социална защита.
По същество сте прав, честно да ви кажа.
Еми, за съжаление, звучи доста...
Някои
хора го намират за арогантно.
От високо
да.
Някак. Аз съм успелия, а ти, да, Беновска, не си успяла и се отчая, например.
Аз съм работил 5 години на 3 смени в Кремиковци.
Добре.
Като 20, между 20-та и 25-та си година. Междувременно намерих време да уча в ХЕТИ, да го завърша. След това съм имал изобретение в Института за изчислителна техника, като работех. След това съм се занимавал с преводи, с консултантския бизнес, с един известен период на емиграция навънка и така нататък, и така нататък. Падам, ставам.
Тоест, искате ли да кажете, че имате право, че живота си и вие сте го доказали, имате право да посъветвате хората да се борят за себе си?
Да падат, да стават, да търсят възможности, пак казвам, възможността, ако толкова не ви се иска тази държава да я помогнете да се нареди по-добре. Намерете друга.
Добре, ама да ви попитам нещо човешки. Да. Имате ли куче?
Имам, да.
Колко ви струва това куче месечно?
Не съм смятал.
Горе-долу да сега, смятал сте, вие сте банкер.
Не съм толкова прецизна в домашния си бюджет, но предполагам, че е няколко стотин лева.
Колко? Няколко?
200-300.
А, така. Влязохте в капана.
Защо?
250 лева са помощите за отглеждане на малки деца. Бичи, ти едно куче не можеш да отгледаш 250 лева.
А не, кучето е лукс, извинявайте. Кучето в градска
детето
среда е лукс.
Детето е вдъхновение, награда и...
Не, дайте да се разбереме. Кучето в градска среда
окей,
е лукс.
Окей, добре, вие казвате 200-300 лева за куче. Аз ви казвам, за бебе 250 стигат ли? Без да е лукс бебето. Бебето е необходимост. Ние сме застаряваща нация. Ето, сега пак ще говорим. Почти вече един човек издържа двама пенсионера. Работещ.
Кога в България детските добавки са стигали 100%? Те са само помощ към други икономически усилия, които трябва
да
се направят.
Да, ама имаме специфична атмосфера.
Каква специфична атмосфера?
Застаряваща нация, намаляващо население.
А и помощите ще направят незастаряваща. Така ли ще стане точно? Ако направим държавата ни по-богата, по-добро
стигат
место...
Стигат ли 250 за едно бебе?
Само една секунда. Ако никога не са стигали детските в България...
И тогава какво пращаме 9-месечното бебе на ясли, разболяваме го и го правим все болно.
Нека да се разбереме. Никога помощите в никоя държава не стигат за да живееш добре. Те стигат за да имаш един екзистенц минимум, който е различен в различните държави. Богатите държави може да ви се струват 1000 евра страшна помощ, ама по тамошната структура на разходи, цени и така нататък, никак не е много, повярвайте ми.
Тоест, вие какво казвате? Не чакайте помощи от държавата, работете.
За съжаление, да. За съжаление,
това ли казвате?
Да. Колкото и арогантно да ви звучи, но това е позитивният начин и сигурният начин да се измъкнем от... Дори такива видни комунистически теоретици, като Мао Цзедун, са казвали неща от типа, ако искаш да се изкъпеш, построй си баня. На върха на културната революция.
Добре, нека така да завършим, и това е заглавието на новината, която ще излезе. Българи, не чакайте помощ от държавата, работете.
Ми, за съжаление, или не за съжаление, просто живота е такъв и би трябвало да го осъзнаем, да осъзнаем, че нашите усилия са тези, които ще ни извадат на пътеката на успеха, а не да чакаме след всяко следващо правителство, че направи някакво чудо. Нали? Ние сме го избрали и ние го подкрепяме и ние трябва да създадем условията това правителство да има достатъчно пари за разпределяне. Ние създаваме богатството, не правителството.
Ето, току-що пуснах вашето заглавие, сега малко ще излезе новината с това заглавие. Благодаря ви много за това участие. Поздравявам ви с това, което казахте, че харесвате. Франк Синатра, Нью Йорк, Нью Йорк.
Да.
Разговаряхме с банкера Леван Хан Парцунян и той прави принос. Не чакайте помощ от държавата, българи, работете, за да успеете. Нью Йорк, Нью Йорк. Orchestrated by Don Costa and stolen by me. Start spreading the news. I am leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes, they are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in that city that doesn't sleep and find of the hill, top of the heap. My little town blues, they are melting away.